This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគូររូប Digital Visual Effects ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy ទាញភាពច្នៃប្រឌិតពីដើមកំណើតជាខ្មែរក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវហៅថាសិស្សអាក្រក់វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលថៃនៅបាងកកជំងឺ COVID-19 និងអសន្តិសុខបានពន្យឺតមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានពីប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់លោកបបប៊ីវ៉ាញមេដឹកនាំអូហ្គាន់ដាត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភការរដ្ឋបិទពេលមានជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពីកុមារអន្តរប្រវេសដែលចូលចិត្តគូររូបនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះរបស់គ្រួសារនាងរហូតក្លាយជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects ឲ្យ Hollywood ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy សិល្បករខ្មែរអាមេរិកាំងសានស៊ីណាតំណាងឲ្យភាពជោគជ័យផ្ដល់ដោយឱកាសតាមរកក្តីសុបិននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនាងសង្ឃឹមថានឹងនាំឱកាសតាមរកក្តីសុបិននេះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជារបស់នាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ដូចតទៅ
រឿងភាគល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារឿង Gotham រឿង Westworld និងរឿង Stranger Things សុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយរឿងភាគទាំងនេះសុទ្ធតែមានបញ្ចូលគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects ដែលគូរដោយសិល្បករឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy មានដើមកំណើតជាខ្មែរម្នាក់អ្នកនាងសានស៊ីណាដែលជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects និយាយថា
This is what you get as a Cambodian
នេះជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរនៅពេលដែលអ្នកមានធនធានការគ្រប់គ្រងនិងភាពក្លាហានរង្វាន់ Emmy នេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហាននិងបង្ហាញសម្លេងមួយថាទោះជាអ្នកនៅទីណាមកពីណាក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកបាន
មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California អ្នកនាងសានស៊ីណាដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិយាយថានាងទទួលការបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់នាង
The Cambodian culture bleeds creativity
វប្បធម៌ខ្មែរគឺមានភាពច្នៃប្រឌិតហូរហៀរនៅពេលដែលខ្ញុំចំណាយពេលពិនិត្យមើលវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅមើលស្ថាបត្យកម្មនិងមើលរចនាសម្ព័ន្ធនានាពីទសវត្សរ៍និងសម័យផ្សេងគ្នាគឺវាពិតជាមានសភាពច្បាស់ជាប់លាប់រហូតមកហើយរាល់ការកែច្នៃថ្មីថ្មីគឺមានភាពប្រសើរហើយត្រូវបានពង្រឹងរហូតដល់ការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពិតជាធំធេងអស្ចារ្យណាស
់កាលពីកុមារភាពអ្នកនាងស៊ីណារស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានរត់រួចផុតពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី70អ្នកនាងស៊ីណាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ3ឆ្នាំហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិយាយថានាងបានបង្ហាញចំណង់ចំណូលចិត្តខាងគូររូបតាំងពីក្មេងខ្ចីមកម្ល៉េះលោកសានសុខាត្រូវជាឪពុកនិយាយថា
វាគូមកយប់ទៅភ្លឺហើយវាទៅរៀនទៀតហើយមកវិញមកក៏គូទៀតគឺថាគំនូរនឹងនៅជាប់រហូតហើយក៏ដល់ពេលចូល High School ចូល High School ក៏នៅតែគូយ៉ាង
អ្នកស្រីទូចហ៊ីត្រូវជាម្ដាយបន្ថែមថា
វាចេះចង់តគូមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាគូនោះទាំងអស់ហើយទៅហើយលពកសួរថាហៅមកអង្គុយមកសួរថាម៉េចឥឡូវចង់គូឯងចង់បានគូឯងចង់យកហ្នឹងឯងនេះកូនគេថាយ៉ាយ៉ានាំទៅទិញ supply ភ្លាមអស់400ជាង
អ្នកនាងស៊ីណាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាគំនូរជីវចលកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ California ឬ The Art Institute of California នៅទីក្រុង Los Angeles មកដល់ពេលនេះនាងបានផលិតគំនូរជីវចលនិងគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects សម្រាប់ Video Game ក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តនិងរឿងភាគ Hollywood ជាច្រើនអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងស៊ីណាបានរំលឹកពីសោកនាដកម្មដែលសិល្បករនិងអ្នកមានចំណេះដឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសម័យប៉ុលពតហើយបានគិតពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសោកនាដកម្មនេះលើវប្បធម៌ប្រទេសរបស់នាង
Only as I got older was when it started to affect me when I realized my
នៅពេលខ្ញុំមានវ័យកាន់តែច្រើនទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ព្រះហើយពេលវេលាបានកន្លងទៅយូរណាស់ហើយតាំងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយយើងមិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចកិច្ចខំប្រឹងប្រែងធំធំនៅក្នុងសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនោះទេយើងដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយ
We want to do something I've been inspired by Hollywood so I'm bringing Hollywood home
ថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងស៊ីណាបានលាលែងពីការងារនៅ Hollywood ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននាងនិយាយថាក្រុមការងាររបស់នាងចង់ជំរុញការច្នៃប្រឌិតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតវេទិកាប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយដែលសិល្បករខ្មែរអាចសហការនិងបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីបានអ្នកស្រីអូឡារីយឹមដែលជាដៃគូបង្កើតក្រុមហ៊ុននិយាយថាន
ៅពេលមួយស៊ីណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅលេងការិយាល័យរបស់នាងដើម្បីមើលកិច្ចការដែលនាងបានធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងឮពីគំនូរ Digital ពិសេសឬ visual effect របស់នាងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅថ្ងៃនោះហើយបានឃើញស្នាដៃរបស់នាងលើអេក្រង់ដ៏ធំទើបខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគុណភាពស្នាដៃនិងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់នាងណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយយើងសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យបាន
ការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ផែនការនិងគម្រោងផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកនាងស៊ីណាប៉ុន្តែនាងនិយាយថាការតាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតនិងគូសពិភពនិមិត្តដ៏អស្ចារ្យអំពីប្រទេសដូនតារបស់នាងនៅតែរឹងមាំរីកាពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លីហើយ Dinosaur គឺជាពាក្យដែលសិស្សសាលាក្មេងៗនិយាយចំអកឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរបបប្រជានិយមមុនពេលសប្តាហ៍ដ៏ផុយស្រួយចូលមកដល់ក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយសារតែបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងរបបប្រជានិយមថៃអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាភាសាថៃរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃដែលត្រូវបានហៅថាក្រុមសិស្សអាក្រក់បានគ្រប់គ្រងចំណុចប្រសពនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយពួកគេបានចំអករដ្ឋាភិបាលរាជានិយមនៃប្រទេសនេះថាជា Dinosaur នៅស្របពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះដែលបានបាក់បែកគ្នាយ៉ាងជូរចត់ទៅតាមអាយុនយោបាយនិងឥរិយាបថលើរបបរាជានិយមនោះកំពុងបោះពួយឈ្មោះទៅកាន់វិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពងដែលមានរាងបំណែកជាអាចផ្កាយដែលសរសេរពាក្យថាយុគៈ Dinosaur បានលោតចុះឡើងនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃពួកអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរាំច្រៀងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ T-Rex រលុងស្របទៅតាមចង្វាក់ Rap ដែលមានខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យដែលធន់ថប់នឹងប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលបានលើកដំកើងតែការសិក្សាតាមរបៀបឲ្យថាតាមនឹងការគោរពតាមឋានានុក្រមដ៏តឹងរឹងរបស់ថៃជាជាងការលើកដំកើងការគិតដោយត្រិះរិះពិចារណាតើតកម្នាក់ឈ្មោះភីមឆានុកណងនួលអាយុ19ឆ្នាំនិយាយប្រាប់ VOA ថា
សត្វដាយណូស័រគឺសម្ដៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះដែលមានអំណាចក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តលើជីវិតរបស់ពួកយើង
សិស្សណងនួលនិយាយថា
ពួកគេជាប់ជំពាក់នឹងប្រពៃណីពួកគេជាមនុស្សអភិរក្សនិយមហួសសម័យនិងមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលារបស់ពួកគេអស់ហើយពួកគេត្រូវតែចុះចេញហើយបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពជាង
ប្រទេសថៃដែលជាព្រះរាជាណាចក្រមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារ13លើកក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសតវត្សនោះបានមកដល់ផ្លូវទាល់ច្រកម្ដងទៀតហើយរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារលើកចុងក្រោយ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះនិយាយថាធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការបែកបាក់នយោបាយដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងដើម្បីស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមបាតុករដែលជំទាស់បានប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើដងផ្លូវដោយប៉ូលីសបានកោះហៅក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងៗដែលមានអាយុទើបតែ15ឆ្នាំមកសាកសួរនាំនៅស្របពេលដែលគ្មានសញ្ញាណាមួយថានឹងមានការសម្រុះសម្រួលពីស្ថាប័នរាជានិយមផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នរាជានិយមកំពុងគម្រាមថានឹងប្រើច្បាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាពិសេសចំពោះការរិះគន់របបរាជានិយមចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យអតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលបានខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគឺលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចោះចេញពីតំណែងពួកគេចង់ឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទៅជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយក្រមយោធានិងចង់ឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សំខាន់ៗទៅលើរបបប្រជានិយមដែលធ្លាប់តែមិនអាចរិះគន់បានបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអរិយ្យពេលជាច្រើនខែមកដោយបាតកម្មទាំងនេះពឹងអាស្រ័យទៅលើការនិយាយតេះដៀលនិងការចំអកដល់ឧត្តមសេនីយ៍វ័យចំណាស់ដែលមានចរិតអាក្រក់ក៏ដូចជាការចំអកដល់អ្នករាជានិយមដែលសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋសភាក្រុមចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរង្គៀសចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅនឹងគំនិតរឹងត្អឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលការប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអៅលឿងដែលគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្តាលឲ្យមានការរងរបួសជាលើកដំបូងដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយអាវុធនិងមានប្រវត្តិនយោបាយដ៏ប្រឡាយនៅលើដងផ្លូវក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានប្រើឡានបាញ់ទឹកនិងអ៊ូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់ទៅលើពួកបាតុករដែលបានការពារខ្លួនដោយប្រើពងទាកៅស៊ូធំៗពងទាកៅស៊ូទាំងនេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបចុងក្រោយនៃចលនាបាតុកម្មដែលចម្លងតតគ្នាឥតស្រាកស្រានហើយរូបទានេះត្រូវបានគេប្រើជាដង្កៀបសក់និងបន្តោងសោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតុករក្រុងនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯការិយាល័យគ្រប់គ្រងព្រះរាជទ្រព្យដែលជាការិយាល័យទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនដែលជាមហាក្សត្រដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអតីតមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធដែលជាគោលដៅនៃការនិយាយចំអកលក់លើយរបស់ក្រុមបាតុករបានចេញការព្រមានមួយថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដែលក្នុងនោះរួមទាំងច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងផងដែលច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំចំពោះការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬការប្រមាថសមាជិករាជវង្សលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
វាមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមិនអាចអត់អោនរឿងបែបនេះបានទេ
លោកប្រយុទ្ធបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាកំពុងបង្កភាពវឹកវរនិងរំលោភលើស្ថាប័នរាជានិយមប៉ុន្តែចលនាតវ៉ាបានបំបែករបាំងប្រពៃណីតាមរយៈការរិះគន់ដោយបើកចំហទៅលើរបបរាជានិយមចំពោះការចំណាយប្រាក់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋថៃដ៏ខ្ជះខ្ជាយខណៈពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទូនីតិរបស់កងទ័ពនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្រុមបាតុករបានបង្ហាញការភ័យខ្លាចតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅលើដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសិស្សវិទ្យាល័យអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះអាមីបានចោទជាសំណួរថា
តើមានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចទៅរដ្ឋាភិបាលបានបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងរួចទៅហើយ
ព្រះមហាក្សត្រវិចារាលង្កនបានរងសម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ2016ព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់ពីព្រះរាជដំណាក់ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីមកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅតាមទីសាធារណៈដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយព្រះអង្គបានបង្ហាញនូវទស្សនៈភាព slow boat នៃរបបរាជានិយមដែលក្រុមបាតុករនិយាយថាมันអាចប៉ះបានហើយมันខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកដទៃដោយព្រះអង្គបានយាងចេញក្រៅស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររាជានិយមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចោទថាព្រះអង្គបានប្រើវិធីសាស្ត្រគាំទ្រប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតែម្ខាងពួកគេបានអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកចំហកំណត់ត្រាព្រះបរមរាជវាំងឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងលុបចោលច្បាប់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបញ្ចប់ស្ថាប័នដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងបព្វពួកអ្នកជំនួញដែលក្រុមអ្នកតវ៉ានិយាយថាបានប្រែក្លាយប្រទេសថៃឲ្យទៅជាសង្គមមួយដែលអ្នកឈ្នះក្តោបក្តាប់យកអ្វីៗទាំងអស់ខណៈពេលដែលអ្នកតវ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការចុះញោមរៀងៗខ្លួនអ្នកជំនាញខ្លះបារម្ភថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាមិនយូរមិនឆាប់អំពើហិង្សានយោបាយនៅលើដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាងកកបានបន្សល់ទុកអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នករួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Matt Wheeler អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ International Crisis Group បានថ្លែងថា
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះហាក់ដូចជាកំពុងនាំទៅដល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នា
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលកំពុងរងសម្ពាធពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងរបបប្រជានិយមសំខាន់ៗដែលទាមទារឲ្យមានវិធានការមឹងម៉ាត់ក្នុងការបញ្ចប់ការរិះគន់លើរបបប្រជានិយមដែលមានសភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកថ្លែងបន្តក្នុងសំរងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងឃើញមានវិធានការដែលពួកគេអាចប្រើបាន ដើម្បីអាចបំបត្តិការរីកគុណដែលកំពុងកើតឡើងផងនិងអាចបញ្ជាផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញផង
មនុស្សជាច្រើនមើលឃើញការបើកសវនាការដោយតុលាការធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះថាជាវិធីមួយក្នុងការរក្សាមុខមាត់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះអាចដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនពេញនិយមតាមផ្លូវច្បាប់ជាជាងធ្វើឡើងតាមការទាមទាររបស់អ្នកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវសវនាការលើលោកប្រយុទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានបន្តិចបន្តួចដោយសារតែលោកបានស្នាក់នៅក្នុងនិវេសនដ្ឋានយោធាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីស្ថាប័នយោធាហើយនោះលោកខែមថងតុងសកលរុងរឿងអ្នកជំនាញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថា
ការនេះអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាកាយវិការសម្របសម្រួលមួយប៉ុន្តែថាតើវាអាចបំបត្តិចលនាលើដងផ្លូវបានឬយ៉ាងណានោះវាជារឿងមួយទៀត
ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នារយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.com/invasioncambodia ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អំពើហិង្សានិងបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំបាក់ទឹកចិត្តជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់គេវិញក្រោយពួកគេបានរត់គេចចេញអស់ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជ្រាវវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយការដួលរលំនៃរបបតាលីបង់ក្នុងឆ្នាំ2002ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាឡូចបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញមនុស្សចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដែលជាចំនួនច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោកបាឡូចថែមដូចនេះថា
I was present at the border points in Pakistan where Afghan
ខ្ញុំមានវត្តមាននៅចំណុចព្រំដែនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនពាន់នាក់កំពុងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញដូច្នេះយើងបានឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សជាង1លាននាក់ដែរពីដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2002និងក្នុងឆ្នាំបន្តមកទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានជួយយ៉ាងហោចណាស់តាមរយៈកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNHCR ដែលក្នុងនោះមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7.5លាននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញដែលភាគច្រើនចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះមានការថយចុះខ្លាំងក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNHCR បានបង្ហាញថាមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 2,000 នាក់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានផ្អាកនៅខែមីនាដោយសារជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបាឡូចបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់ជីវិតមនុស្សប្រជាជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពលរដ្ឋដែលរួមមានមន្ទីរពេទ្យនឹងការវាយប្រហារថ្មីៗទៅលើសកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងកាបូលនោះ បានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនមានការរារែកចិត្តផងដែរក្នុងការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់សុខកំណត់របស់គេវិញលោកបន្តថាជនភៀសខ្លួនអាការនីស្ថានសង្ឃឹមថាការចរចាសន្តិភាពរវាងក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាការនីស្ថានដែលត្រូវបានផ្ដុចផ្ដោតនឹងសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអាចបញ្ចប់នៅចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់គេលោកបាឡូចគូបញ្ជាក់ថា
With that, it's also important that
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនៅបន្តការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហើយភាពប្រសើរដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលបានគឺដោយសារការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់របៀបនេះនៅតែជាសេចក្តីត្រូវការនៅឡើយ
លោកបាឡូចក៏បានឆ្លើយឲ្យដឹងផងដែរថាសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនិងដំណើរការសន្តិភាពមានតំណាក់តំណងគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Filippo Grandi នាយកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជំនភារខ្លួនដែលទើបតែធ្វើត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានប្រមាណពីក្រុមហ៊ុនរ៉ាយមនុស្សធម៌ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រសិនបើដំណើរការចរចាសន្តិភាពត្រូវបរាជ័យនោះខុសពីការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ជំនភារខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះអង្គការអន្តរជាតិ Tyson Province ដែលហៅកាត់ថា IOM បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 742,000 នាក់ដែលគ្មានឯកសារហើយដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបានធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គេវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្ននេះឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 2.4 លាននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយដោយសារតែបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់គេប្រសិនបើគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់គេវិញនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនោះក៏បានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនផងដែរព្រោះមិនអាចរកការងារធ្វើបាននៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនោះទេអង្គការ IOM បានពន្យល់ថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.comហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកបបប៊ីវ៉ាញមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានត្រូវដោះលែងដោយការធានានៅក្រៅឃុំតែត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើគោលការណ៍ណែនាំនៃការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយសារលោកបានធ្វើការប្រជុំប្រមូលផ្ដុំមហាជនការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មដោយពួកគាំទ្រលោកនិងមានការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់37នាក់ស្លាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាអាញាធរអ៊ូហ្គាន់ដាបានប្រើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបពួកគណបកប្រឆាំងនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែមករាអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាធូម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការអ៊ូហ្គាន់ដាបានចោទប្រកាន់ថាលោករ៉ូបឺតខ្យាគុងកាន់ជីដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះបូប៊ីវ៉ាញផងដែរបានធ្វើសកម្មភាពដូចជាការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដោយលោកបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមហាជនតុលាការសង្កាត់អ៊ីហ្គង់ហ្កាបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោករហូតដល់មានការកាត់ក្តីនេះជាថ្មីក្នុងខែធ្នូលោក David Rubongoya អគ្គលេខាធិការគណៈបក National Unity Platform របស់លោកវ៉ាញ់ បានពិនិត្យមើលទម្រង់ការនេះលោកបាននិយាយថា
Lobby បានត្រូវដោះលែងហើយដោយការធានានៅក្រៅឃុំយើងនៅឯតុលាការរងចាំលោកចាក់ចេញពីតុលាការហើយប្រហែលជាទៅផ្ទះមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខចោលអ្នកយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេតែលោក Bobby មានសេរីភាពហើយ
ពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញ់កាលពីថ្ងៃពុធ18វិច្ឆិកានៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងតែកខាងកើតប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែមករាការចាប់លោកវ៉ាញ់បានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកនៅទូទាំងប្រទេសនាំឲ្យមានការចាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយមានកម្លាំងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខផងដែរលោក Moses Biyaruhanga អ្នករុកសាសរបស់ប៉ូលីសអ៊ូហ្គង់ដានិយាយថាមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនមានមុខរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញស្នាមរបួសគួរឲ្យតក់ស្លុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញស្នាមដែលគ្រាប់កំភ្លើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានមនុស្សស្លាប់37នាក់គឺស្ត្រី4នាក់និងបុរស33នាក
់មន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ូហ្គង់ដានិងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាក្រុមបាតុករបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាវាយប្រហារលើពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហើយគេមានជំនឿថាពួកជនទាំងនេះមានអាវុធថែមទៀតផងពួកអ្នកអេឌីគុនក៏សម្គាល់ថាពួកប៉ូលីសអ៊ូហ្គង់ដានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខមានស្លៀកពាក់ស៊ីវិលឆាប់ប្រើគ្រាប់កំភ្លើងមែនតែនប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយការពិភាក្សាទី20វិច្ឆិកាថាការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញ់បង្ហាញថាអាជ្ញាធរអ៊ូហ្គង់ដាប្រើជំងឺកូវីដ-19ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែមករាលោកអូរីយ៉ែនញេកូអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាការឃោសនារបស់គណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសឈ្មោះគណបក្ស Resistance Movement ហៅកាត់ថា NRM បានចាក់ទាញវងមនុស្សច្រើនអ្នកដែរដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអញ្ញាតនីយកូនិយាយថា
នេះជាលេសមួយពួកគេបានប្រើកូវីដ-19ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបនិងរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលនេះគឺរំលោភលើសិទ្ធិក្រុមប្រឆាំងបើមិនដូច្នោះទេយើងឃើញមានតុល្យភាពនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិទាំងនេះយើងមិនអាចឃើញការចាប់មនុស្សក្នុងការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេ
នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីខែប្រហ័សទី19វិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវីនីបាននិយាយថាពួកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងស្ថិរភាពនិងឯករាជ្យនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានប្រើពួកបាតុករលោកមូសេវីនីដែលបានកាន់អំណាច34ឆ្នាំហើយមិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេហើយក៏មិនបានផ្ដល់ផុសតាងអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.